Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Στο 10,2 εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης με περιορισμό της κίνησης των ΙΟΤΑΧΗ εκπονεί η Κομισιόν σε περίπτωση ενεργειακού blackout. Στα 2 ευρώ και 17 λεπτά η μέση λιανική τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, πάνω από 2,5 ευρώ στα νησιά, από αύριο νέος γύρος ανατιμήσεων στα πρατήρια. Οξία κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση για τη ρητρά αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. 6 στους 10 καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους σε είδη τροφίμων σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Από το απόγευμα η ανάρτηση των φετινών εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ. Με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βουλής η Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίθετος ο ΣΥΡΙΖΑ αναγγέλει ότι θα την τροποποιήσει. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι λοιμοξιολόγοι για το θανατηφόρο Μίκητα στις εντατικές. Έχει προκαλέσει 4 θανάτους στην Πάτρα, λέει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχής επικαλείται η δικηγόρος του 55χρονου που ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο της στην Καβάλα.
Το θέμα της ημέρας.
Στο υψηλότερο ποσοστό από το 1994 έφτασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο και εκτινάχθηκε στο 10,2% καθιστώντας πλέον δυσβάσταχτη την ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Τα πέντε αγαθά με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι το φυσικό αέριο με άνοδο 122%, το ηλεκτρικό ρεύμα με άνοδο σχεδόν 80%, το πετρέλαιο θέρμανσης με 65%, τα καύσιμα και τα λιπαντικά 29%, τα λίπη και τα έλαια 22% πάνω. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει για τα νούμερα αυτά τα οποία προκολούν ζαλάδα, Σύση.
Ακριβώς, Γιάννη, και ήταν κάτι που αναμέναμε μετά την ανακοίνωση των αντίστοιχων δεικτών της Eurostat πριν από λίγες ημέρες. Να πούμε ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στην εποχή της δραχμής, στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερες και εσύ, οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 122%, μια εξέλιξη που ανησυχεί, καθώς δείχνει ότι το κύμα ακρίβειας θα έχει μεγάλη διάρκεια. Εκτός από τις μεγάλες ανατιμήσεις, όπως ανέφερες, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, μεγάλες είναι οι αυξήσεις και στα τρόφιμα και ειδικά σε εκείνα της πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα σιτηρά και τα παράγωγά τους. Να κάνουμε κάποιες αναφορές σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Μεγάλες είναι οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο 122%, στον ηλεκτρισμό σχεδόν 89%, στο πετρέλαιο θέρμανση 65%, στα έλαια 22%, στα κρέατα σχεδόν 15%, 14% στα λαχανικά, 11,7% στα γαλακτοκομικά και 10% στο ψωμί και στα δημητριακά. Μέσα σε ένα μήνα, Γιάννη, μεταξύ του Μαρτίου και του Απριλίου, συνεχίστηκαν περισσότερο οι ανατιμήσεις. Στο φυσικό αέριο, μέσα σε ένα μήνα, η αύξηση ήταν 26,5%, στον ηλεκτρισμό 5,5%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 4,3%, στο κρέας, αρνί, κατσίκια 20%, στο χοιρινό 6,5%, ακόμα και στο γιαούρτι ήταν 5,5% και στον οπό γάλα 4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες. Οι μόνες τιμές που μειώθηκαν τον τελευταίο μήνα ήταν στα μεταφορά, κυρίως με αεροπλάνο περίπου 6% και στο πετρέλαιο κίνηση 1,9%, γιατί ξέρουμε ότι επιδοτήθηκε στην Αγγλία το δίζελ κίνησης από την κυβέρνηση. Τα μηνύματα τώρα, τα μηνύματα που φτάνουν στο οικονομικό επιτελείο τόσο από τους εγχώρους και τους διεθνείς οργανισμούς είναι ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα στο εισόδημα των καταναλωτών και στο τζίρο των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι αναμένεται να υπάρξει σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και τον Μάιο, γιατί η σύγκριση γίνεται με τον αρνητικό πληθωρισμό του περσινού χρόνου, αλλά κυρίως γιατί οι τιμές των καυσίμων, που είναι και το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μαζί με τα τρόφιμα,
ανατιμώνται συνεχώς.
Ακριβώς, αντί να υποχωρούν όπως ανέμεναν ορισμένοι, αναρριχόνται σε νέα ψηλά επίπεδα όπως βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Επίσης, οι πρόδρομοι δείχτες της οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ και άλλων οργανισμών δείχνουν ότι οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και θα είναι σημαντικές το επόμενο μήνα.
Φτάνει, Σύση, μας έπιασε η καρδιά μας, δεν αντέχουμε άλλο. Μην γελάς, γιατί πραγματικά είναι η κατάσταση αποκαρδιωτική και κυρίως αυτό που επισημαίνεις, ότι η προοπτική είναι ακόμη χειρότερη. Περιμένουν όλη επιδείνωση της κατάστασης.
Και αυτό, Γιάννη, παρά το γεγονός ότι ένας από τους στόχους της κυβέρνησης με το νέο σχέδιο στήριξης για την ενεργειακή κρίση που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες είναι να συγκρατηθούν και οι πληθωριστικές πιέσεις. Ακούσαμε ότι ο στόχος είναι να περιοριστεί ο πληθωρισμός κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Δηλαδή με ένα πακέτο 3 δις να περιοριστεί μόνο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.
Άνηση αυτή η μάχη, όντως, όπως την περιγράφεις.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκη, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, καθώς εξελίσσονται επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί που το βράδυ του Σαββάτου οι ταραξίες είχαν κάνει γυαλιά καρφιά την υποκατασκευή βιβλιοθήκη στο βιολογικό. Μπάμπη, τι συμβαίνει?
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, είναι έκρηθμη η κατάσταση αυτή την ώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που έχουν λάβει θέση για άλλη μια φορά γύρω από το χώρο όπου επιχειρείται να κατασκευαστεί αυτή η βιβλιοθήκη, δέχθηκαν επίθεση από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και κουκουλοφόρους, οι οποίοι αντιδρούν στην παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Πριν από λίγο η πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε από μέλη φοιτητικών οργανώσεων και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που αρνούνται την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, ουσιαστικά επιτέθηκαν στις δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός του χώρου του Πανεπιστημίου που πραγματοποιούνται οι εργασίες, αλλά και εκτός του Αριστοτελείου. Σπάσανε μάρμαρα, πήρανε πέτρες και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών, κρότου λάμψης αλλά και δακρυγόνων, και μάλιστα πραγματοποιώντας έφοδο εντός του Αριστοτελείου, του προάβλιου χώρου του Πανεπιστημίου, έφτασαν ουσιαστικά μέχρι και την είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστημών, όπου εντός της βρίσκονται μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, και προχώρησαν πριν από λίγο και στην προσαγωγή ενός ατόμου. Στην προσπάθειά τους οι συγκεντρωμένοι να σταματήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, ουσιαστικά επιχείρησαν να τις κυκλώσουν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα στις δυνάμεις αυτές, οι οποίες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουν υποχωρήσει εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, αλλά βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς σας λέω ότι διεξάγεται ένα ιδιότυπο παιχνίδι της γάτας και του ποντικού.
Κλεφτοπόλεμος, μάλιστα.
Κλεφτοπόλεμος, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, καθώς από το πρωί έχουν ξεκινήσει για άλλη μια φορά οι εργασίες. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο, μετά από ένα πάρτι το οποίο πραγματοποίησαν άγνωστοι στον χώρο του Αριστοτελείου, εισέβαλαν με βαριοπούλες, σφυριά και άλλα αντικείμενα και κατέστρεψαν ό,τι πρόοδο είχαν σημειώσει τα έργα για την μετατροπή του χώρου της κατάληψης σε βιβλιοθήκη. Είχαμε την τοποθέτηση τόσο του Πρίτανη όσο και του Υπουργού Παιδείας, που είπαν ότι αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν την πορεία των εργασιών. Μάλιστα. Και έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, και σας το έχω ξαναπεί ότι κάθε φορά η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων προκαλεί ουσιαστικά τις αντιδράσεις όσων δεν θέλουν να προχωρήσουν τα έργα.
Καλά, είδαμε και το βράδυ του Σαββάτου που δεν υπήρχε παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Αυτά τώρα, Μπάμπη, νομίζω είναι δικαιολογίες εκείνων οι οποίοι θέλουν να κάνουν ανωκάτω το Πανεπιστήμιο, αλλά τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Πετούν οι τιμές της βενζίνης, τα ακούσατε και σε σχέση με τα νούμερα που αφορούν τον πληθωρισμό, αλλά και κοιτάζοντας κανείς το δελτίο της ημέρας, διαπιστώνει ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά βρίσκεται διαμορφωμένη στα 2,17 ευρώ πλέον. Στα νησιά οι τιμές έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, και το χειρότερο, από αύριο αναμένεται νέος γύρος ανατιμήσεων, αφού ανέβηκε η τιμή στα διελιστήρια. Η Βραχά θα μας ενημερώσει.
Έτσι ακριβώς είναι, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς οικογενειών και επιχειρήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά βρίσκεται σήμερα σχεδόν στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,909 ευρώ ανά λίτρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων βάζουν πολύ λιγότερη βενζίνη, με τη μέση δαπάνη αναγέμισμα να κυμαίνεται στα 20 ευρώ πλέον. Η τιμή της βενζίνης Καζίνης ήδη ζαλίζει και έχει πάρει φωτιά σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων, στις 8 Μαΐου η μέση τιμή λιανικής στην Αττική ανερχόταν στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ξεπερνούσε τα 2,17 ευρώ. Στο νομό Τολοκαρανίας, για παράδειγμα, η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 2,18. Στην Αρκαδία στα 2,17, όπως επίσης στην Αχαΐα και στην Ηλία. Στα 2,179, δηλαδή στα 2,18, είναι στον Εύρο, στην Εύβοια ξεπερνάει τα 2,19, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι στα 2,13. Τώρα στα νησιά.
Στα νησιά βέβαια είναι ακόμη ακριβότερα τα καύσιμα εξαιτίας και των μεταφορικών.
Έχουν ξεφύγει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Ο πρωταθλητής στην ακρίβεια της βενζίνης στέφθηκε ο νομός Κυκλάδων, με την μέση τιμή στην αντλία των καυσίμων που άγγιξε τα 2,35 λεπτά, ενώ στην Κάλυμνο ξεπέρασε και τα 2,5. Στα Δωδεκάνησα η τιμή της βενζίνης έφτασε στα 2,29, στο Ρέθινο στην Κρήτη πέταξε στα 2,22 ευρώ ανά λίτρο. Τις υψηλές τιμές στα καύσιμα επιβεβαίωσε, μιλώντας στον Σάκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
Βλέπουμε μια μέση τιμή σήμερα 2 ευρώ και 17 λεπτά. Μα 2 ευρώ και 17 λεπτά πανελλαδικά, αν το πούμε. Δεν είναι. Είναι 2 ευρώ και 17 λεπτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. 2 ευρώ και 30 λεπτά που λέτε στην κόηδη αμόλυβδη βενζίνη όταν έχουν 17% ΦΠΑ. Mm. Εμείς έχουμε 24 εδώ. 2,52 που λέτε στην Κάλυμνο η βενζίνη γιατί έχουν 24% το ΦΠΑ.
2,52, ε.
Μάλιστα, 2,52
και 52. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
Άρα λοιπόν, αν θα πούμε πραγματικά τη μέση τιμή σήμερα, πανελλαδικά είναι τουλάχιστον 2 ευρώ και 25 λεπτά. Γι' αυτό και στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι το μοναδικό νησί στον ελλαδικό χώρο το οποίο πουλάει 2,5 ευρώ. Μάλιστα. Τα κοντινά νησιά, τα Κυκλαδονήσια, η Τίνος πουλάει 2,30. Τα κοντινά νησιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ κοστοβόρο αυτό το προϊόν και δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση.
Το θέμα είναι ότι από αύριο αναμένουμε νέο γύρο ανατιμήσεων στις αντλίες, καθώς ανέβηκε η τιμή που παίρνουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια και ανέβηκε σημαντικά.
Ακριβώς, με την τιμή της χονδρικής να εκτοξεύεται στα 1,666 ευρώ ανά λίτρο, η λιανική από σήμερα Τρίτη στα πρατήρια που θα κάνουν καινούργιες αγορές θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο τα 2,2 ευρώ το λίτρο όσον αφορά τον μέσο πανελλαδικό όρο, ενώ στα νησιά θα δούμε ταμπέλες σε πρατήρια ακόμη και πάνω των 2,5 ευρώ.
Σίγουρα πάνω από τα 2,5, καθώς η μέση τιμή είναι αυτή που μας είπες, επομένως υπάρχουν ήδη πρατήρια που πουλούν πάνω από 2,5 ευρώ.
Ναι, στην αντλία των καυσίμων οι ακόμη ψηλότερες τιμές θα φανούν ειδικά στην αμόλυβδη, που εδώ και στο λεκανοπέδιο ακόμη και πάνω από 2,15, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα 2 ευρώ, παρά την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα, διευκρίνησε ότι μία μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα θα επιβάρυνε πολύ τα δημοσιονομικά περιθώρια, απαγορεύοντας την κυβέρνηση να λάβει άλλα σημαντικά μέτρα.
Η μείωση των έμεσων φόρων δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προκειμένου να δείξεις κοινωνική δικαιοσύνη, ειδικά εάν τιμές παραμένουν υψηλές. Εάν τυχόν κάναμε αυτή την πράξη στα καύσιμα, πρώτα απ' όλα θα βοηθούσαμε οριζόντια την κοινωνία, δεν θα είχε κοινωνικό πρόσημο και η κυβέρνηση έχει επιλέξει να έχει κοινωνικό πρόσημο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και δεύτερον, εάν κάνουμε αυτό το μέτρο, αυτομάτως δεν μπορούμε να κάνουμε την αναδομικότητα. Είναι συν 250 εκατομμύρια.
Εδώ στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ μίλησε η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία τόνισε ότι στο ράλι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων η κυβέρνηση παρακολουθεί το τρένο να περνάει.
Από τη μία πραγματικά υπάρχει αυτό το ράλι της αύξησης των καυσίμων, από την άλλη σε όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που όσο όφυλαν θα έπρεπε να παρέμβουν, παρακολουθούν το τρένο να περνάει. Έχουμε μιλήσει για παρεμβάσεις, έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση παρεμβάσεις, ακόμα και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι ένα μέτρο το οποίο το πρότεινε και η Κομισιόν και ακολουθήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο αρνείται να το συζητήσει η κυβέρνηση. Διότι σε αυτή την κρίση επιλέγει την κρίση όλη να την μετακυλήσει στους καταναλωτές. Θα έπρεπε και το κράτος να συμβάλλει σε αυτή τη φάση και όσο διαρκεί αυτή η κρίση.
Πριν από λίγο υπήρξε οξία αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Υπουργό Υγείας. Το θέμα είναι το ενεργειακό και συγκεκριμένα η ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει τεινάξει στον αέρα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας λοιπόν στη Βουλή για την τροπολογία που κατέθεσε σχετικά με τη ρήτρα ο ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε οξία κριτική στην κυβέρνηση και ζήτησε στοιχεία για τα υπερέσοδα των παραγωγών ενέργειας που θα φορολογηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης. Ο Θάνος Πλεύρης, που ήταν ο παριστάμενος υπουργός γιατί συζητεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο μπήκε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για τροπολογία κοροϊδία από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να πάρουμε μια γεύση από την διαμάχη που είχαν Τσίπρας και Πλεύρης.
Θέλω λοιπόν να καλέσω πρώτα απ' όλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ξανασκεφτούν. Δεύτερον, την ίδια την κυβέρνηση. Δεν θέλετε να ψηφίσετε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, κατεβάστε μια εσείς παρόμοια. Εμείς θα την υπερψηφίσουμε. Δώστε λογαριασμό. Έχει περάσει 1,5 μήνας από τότε που στη Βουλή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν υπερκέρδη. 1,5 μήνας έχει περάσει. Πόσο είναι αυτό το υπερκέρδος? Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαδίδει δεξιά και αριστερά διαρροές χωρίς να έρχεται να δώσει τα νούμερα, τα ακριβή, όπως οφείλει να κάνει, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, να ενημερώσει το ελληνικό κοινοβούλιο πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη. Και ψάχνετε εσείς τώρα να βρείτε τρόπους, κάνοντας αλχημίες, για το πώς το 1,5 θα το πείτε ότι είναι 900, πώς τα 900 θα τα κάνετε 600 και το πώς το τέλος που θα φορολογήσετε, ανακαλύπτοντας ζημίες στη Λιανική, θα τα κάνετε ψίχουλα. Σιγά μη φορολογήσει ο κ. Μητσοτάκης τους φίλους του που έχουν μπει στη ΔΕΗ ως μέτοχοι και παίρνουν τα μερίσματα ή τους ιδιώτες που κερδίζουν εκατομμύρια.
Η τροπολογία σας είναι η απόλυτη κοροϊδία των Ελλήνων. Τι λέει? Ενώ εμείς έχουμε κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις ουσίας που θα τους δει στους λογαριασμούς του ο πολίτης, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να μην υπάρξουν συνέπειες μέχρι να κριθεί δικαστικά αν η ρήτρα είναι νόμιμη ή όχι. Άρα, να μην πληρώνουν οι πολίτες τώρα, να το πούμε απλά, και να υπάρχει μια αναστολή αν η ρήτρα κληθεί νόμιμη ή όχι. Ερώτηση. Αν κριθεί νόμιμη, αναδρομικά όλα τα λεφτά θα τα πληρώσουν και θα έχουν τις συνέπειες. Άρα, στην πραγματικότητα, έρχεστε εδώ πέρα να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Ελάτε στην πραγματικότητα. Ελάτε να δείτε ότι η στήριξη η οποία δίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια στήριξη με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν και συνεπώς, εάν θέλετε να δείξετε ότι είστε έστω και λίγο υπεύθυνοι, να αποσύρετε την τροπολογία σας.
Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, το Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τους τόνους που σηκώνει η αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με την ακρίβεια και ειδικά με την ακρίβεια της ενέργειας.
Ναι, έχουμε και δύο ειδήσεις τη τελευταία στιγμή. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε να σταματήσει την κυβέρνηση διακοπές ρεύματος σε όσους δεν έχουν να πληρώσουν την ήττα προσαρμογής. Και μίλησε για έλλειμμα συνέστησης του τι συμβαίνει στο μέσο νοικοκυριό, λέλαπα που υπάρχει εδώ και 9 μήνες. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς περνάει ο κόσμος. Ενώ ο κομπάρσος θα διαμεσολάβει την επαφή του ΣΥΡΙΖΑ με τους πολίτες. Τέλος, είπε για ρήτρα Μητσοτάκη και αντίτινε τη ρήτρα πολιτικής αλλαγής. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Πλεύρης, πέρα από το όπως ακούσαμε προηγουμένως, είπε ότι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με τον νομικό πολιτισμό της Ελλάδας και να αποσυρθεί άμεσα. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση της Έφης Αχτόγλου και του Αλέξη Χαρίτση, αρμόδιο τομεάρχης οικονομικών και οικονομίας, όπου έκαναν λόγο για διψήφιο πληθωρισμό με ευθύνη Μητσοτάκη, που 9 ολόκληρους μήνες αρνείται να λάβει δραστικά μέτρα για την άρση της ακρίβειας. Επίσης, πριν από λίγο κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έτοιμα να δοθεί στη Βουλή, σε όλους τους βουλευτές, το πόρισμα της ΡΑΕ για τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας. Και μάλιστα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα και με δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας κ. Σκέτσου, το πόρισμα της ΡΑΕ βρίσκεται ήδη στην κυβέρνηση, αλλά δεν είναι στα χέρια των βουλευτών, προκειμένου να το αξιολογήσουν ως προς τη μεθοδολογία του και γίνονται ταυτόχρονα διαρροές επικοινωνικού χαρακτήρα.
Έρευνα. 6 στους 10 καταναλωτές έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές τους σε είδη τροφίμων, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. 8 στους 10 δηλώνουν ότι πλέον επιλέγουν φθηνότερα προϊόντα. Την έρευνα μελέτησε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και θα μας συνοψίσει τώρα τα βασικά της πορίσματα.
Η διεθνής κρίση έχει επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, 6 στους 10 έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές τους σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίων. φορτοπολίου, το 75% αναβάλουν τις αγορές τους για προσωπικά αντικείμενα όπως ρούχα, παπούτσια και είδη σπιτιού, ώστε να αγοράζουν άλλα προϊόντα. Επίσης, 8 στους 10 καταναλωτές κυνηγούν τις προσφορές και τις εκτόσεις στα σούπερ μάρκετ, ενώ το 60% δηλώνει ότι έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος το τελευταίο διάστημα. Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρθηκε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλίου, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Ηλιών Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές.
Αυτό που μετρήσαμε με τον Απρίλιο είναι το 60% μας λέει ότι μειώνει το ρεύμα, την κατανάλωση ρεύματος όπως μπορεί, όσο μπορεί, και το 80% μειώνει την δαπάνη σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, βασικά τα είδη παντοπολίτευσης του σούπερ μάρκετ, το οποίο το κάνει με διαφορετικούς τρόπους. Το κάνει με επιλογή προσφορών, με επιλογή προτεραιοτικής τικέτας, με εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές μάρκες προϊόντων, με τρόπους και αυτούς. Και είναι το μοναδικό εργαλείο που υπάρχει στην πραγματικότητα προκειμένου να μπορέσει να διατηρήσει τα αγαθά που αγοράζει περίπου στην ίδια έκταση, στο ίδιο μέγεθος κατανάλωσης που έχει στο παρελθόν. Στο ρεύμα δεν μπορεί να μην καταναλώσει ρεύμα, δεν μπορεί να μην ποτίσει το σπίτι σου, δεν μπορεί να μην καταναλώσει.
Α, σίγουρα αυτό, σίγουρα όχι.
Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πει δεν θα πάρω σήμερα χοιρινό, θα πάρω κοτόπουλο ή δεν θα πάρω σήμερα ζυμαρικά, θα πάρω ρύζι. Αυτή είναι όλη η διαφοροποίηση. Ναι. Στη μία περίπτωση υπάρχει μία εναλλακτική που είναι το ρεύμα, στην άλλη περίπτωση υπάρχουν 10-15 διαφορετικέ εναλλακτικέ σε μια κατηγορία κατανάλωση που μπορεί να κάνει μια μικρή προσαρμογή προκειμένου να καλύψει τι ανάγκε. Αυτή είναι η όλη διαφοροποίηση.
Και όλα είναι έτοιμα για να αναρτηθούν από το απόγευμα τα φετινά εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το βράδυ τροπολογία στη Βουλή, που ανοίγει το δρόμο για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου στο τέλος του μήνα. Η Σύση Σταυροπυράκου και πάλι μαζί μας. Σύση.
Ναι, Γιάννη, μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε 21 ημέρες από σήμερα, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, όπως προβλέπει η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι ο φόρος πληρώνεται σε έως 10 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοση του καθαριστικού, εφόσον αυτό εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα στον οποίο αναφέρεται. Οπότε από το απόγευμα θα αναρτηθούν τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ως το τέλος του μήνα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση. Τελευταία, να θυμίσουμε, πρέπει να πληρωθεί το Φεβρουάριο του 2023.
Ο Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε για τον ΕΝΦΙΑ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρή εδώ στον Real FM.
Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιαδήποτε άλλη ελληνική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτό είναι δεδομένο. Ο ΕΝΦΙΑ, ένας από τους πιο άδικους φόρους, και να σας πω και κάτι, ένας και από τους φόρους που έριξαν μια κυβέρνηση η οποία έλεγε την αλήθεια, και ήρθαν βέβαια οι λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ, επένδυσαν πάνω στον ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ, να σημειώσω, ήταν ο φόρος που θα καταργούσε ο κ. Τσίπρας και όχι απλά δεν τον κατήργησε, τον αύξησε. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η βούληση της κυβέρνησης αυτής είναι να μειώνει συνεχώς φόρους. Όσο κυβερνά, θα μειώνει φόρους. Συνεχώς, με μέτρο, πάντοτε, με προσοχή στα δημόσια οικονομικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ξέρετε, η δική μας γενιά, η νεότερη γενιά, πλήρωσε τη μαξιμαλιστική πολιτική του Λεφτά Υπάρχουν, που βέβαια την εγκαθίδρυσε στη χώρα το ΠΑΣΟΚ και τη συνέχισε άξια και πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σχέδιο για αντιμετώπιση ενός πλήρους ενεργειακού blackout από τη Ρωσία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ακρίβεια. Το σχέδιο περιλαμβάνει εξέβρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, κατανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου ανάμεσα στις χώρες μέλη ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και, εδώ θα σταθούμε, μέτρα μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας, μεταξύ αυτών η τηλεεργασία αλλά και ο περιορισμός στην κίνηση των γιοταχή, για παράδειγμα τις Κυριακές. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει για το νέο αυτό σχέδιο της Κομισιόν. Βέβαια, η Κομισιόν εκπονεί σχέδια επισχεδίων, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αποφασίσουν ούτε στα βασικά στο πότε και πώς θα επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, Βαγγέλη.
Έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα, Γιάννη. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με αυτό το σχέδιο που επεξεργάζεται η Κομισιόν και το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και στις χώρες μέλη στις 18 Μαΐου. Είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο το οποίο λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο, παρόλο που στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι είναι ακόμα απομακρυσμένο, ενός πλήρους blackout ενεργειακού εκ μέρους της Ρωσίας. Έτσι, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και διάφορες ιδέες όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πράσινη, διαφορετική προμήθεια από άλλες χώρες κτλ. Επίσης, επεξεργάζεται ιδέες που αφορούν το πώς μπορεί να γίνει μια νέα κατανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα δηλαδή στις χώρες μέλη, κάτι το οποίο θεωρείται και ένα πολύ λεπτό ζήτημα, διότι κάθε χώρα έχει όχι μόνο διαφορετικές ανάγκες, αλλά και πολύ διαφορετικά αποθέματα. Και υπάρχουν και αυτά τα ιδέες όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης, είτε συλλογικά, δηλαδή από αποφάσεις που θα έρχονται από το κράτος, είτε ατομικής ευθύνης. Και εκεί έχει να κάνει και με την κατανάλωση όσον αφορά τη χρήση των ιδιωτικών.
Θα μπορούσαν, ας πούμε, να μειωθούν τα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς της Ευρώπης, ώστε να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα τα γιοταχή, ή να μην επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις Κυριακές.
Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο συζητείται σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, εδώ στο Βέλγιο υπάρχει ήδη μια συζήτηση και σε ορισμένες περιοχές ήδη έχουν μειωθεί τα όρια.
Και στην Ολλανδία το ίδιο, και ανεξάρτητα από αυτό που συζητούμε, είναι κάτι που ήδη είχε αρχίσει να εξετάζεται και να προχωρά πανευρωπαϊκά.
Ακριβώς. Τώρα το ζήτημα είναι ότι αυτές οι όποιες προτάσεις θα παραμείνουν ως προτάσεις. Δηλαδή σημαίνει ότι κάθε χώρα θα μπορεί ή όχι να εφαρμόσει κάποιες από αυτές. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα γίνει 30 και 31 Μαΐου για όλα αυτά τα θέματα.
Και ερχόμαστε τώρα, Βαγγέλη, σε αυτό που σχολιάσαμε στην αρχή της σύνδεσής μας, το γεγονός δηλαδή ότι εντάξει τα σχέδια εκπονούνται, αλλά όταν έρχεται η ώρα να συναποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, ο καθένας τραβάει το δρόμο του και δεν μπορούν να καταλήξουν ούτε στο θέμα του εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχουμε απόφαση ακόμη.
Δεν έχουμε καμία απόφαση παρά τις σχεδόν 10 μέρες πολύ έντονων διαπραγματεύσεων και όλο το Σαββατοκύριακο. Αναμένεται αύριο να γίνει μια νέα συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων, και πριν από λίγο ο κύριος Μπορέλ δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία μέχρι την άλλη εβδομάδα, το θέμα θα εξεταστεί πια σε επίπεδο υπουργών. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι ένα από τα βασικά εμπόδια είναι η Ουγγαρία, η οποία δεν δέχεται την παράταση 2 χρόνων για την εφαρμογή του εμπάργου όπως την έχει προτείνει η Κομισιόν, και ζητάει παραπάνω, σχεδόν μέχρι και 5 χρόνια. Καθώς επίσης και αντιδράσεις που έχουμε από τη Σλοβακία και την Βουλγαρία. Ένα θετικό σημείο για μας, για την Ελλάδα, είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες, το σκέλος που αφορούσε την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από πλοία Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πια την πρόταση της Κομισιόν.
Επομένως ικανοποιούνται τα αιτήματα της Ελλάδος, της Μάλτας και της Κύπρου που είχαν εκφραστεί στο επίπεδο αυτό.
Ακριβώς, και αυτό θεωρείται μια πολύ καλή εξέλιξη για αυτές τις χώρες. Ωστόσο παραμένει προς το παρόν τουλάχιστον στην πρόταση η απαγόρευση να παράσχονται ναυτιλιακές και τεχνικές υπηρεσίες σε πλοία που μεταφέρουν εμπόριο, που μεταφέρουν πετρέλαιο, άρα και εκεί δέχεται η ναυτιλία ένα πλήγμα, αλλά σίγουρα το μεγάλο πλήγμα φαίνεται ότι το απέφυγαν οι ναυτιλιακές χώρες.
Με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε από την Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε αντίθεση, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι προανήγγειλε πως θα τροποποιήσει τη συμφωνία όταν γίνει κυβέρνηση. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο. Είπαμε ότι στόχος είναι να έχει κυρωθεί η συμφωνία από την Ολομέλεια μέσα στην εβδομάδα, και πάντως πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, την προσεχή Δευτέρα, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από τη Βουλή. Την Πέμπτη θα γίνει η κύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας σε επίπεδο Ολομελίας της Βουλής. Εκεί όπου θα έχουμε υποχρεωτικά ονομαστική ψηφοφορία, την οποία θα προκαλέσει ο Πρόεδρος της Βουλής προκειμένου να αποτυπωθεί το 151 που απαιτείται από το Σύνταγμα, προκειμένου να ακυρωθεί μια συμφωνία η οποία προβλέπει διαμονή και διέλευση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από τη χώρα. Θυμίζω ότι στο κείμενό της η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία προβλέπει το χτίσιμο και την αξιοποίηση εγκαταστάσεων από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε 4 ελληνικά στρατόπεδα, στο στρατόπεδο Γεωργούλα στο Βόλο, στο πεδίο Βολής στο Λιτόχωρο, στο στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, σημείο το οποίο είναι και αυτό το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη τριβή ανάμεσα στην κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση και στην ναυτική βάση της Σούδας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, υποστήριξε ότι η παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη ήταν το στοιχείο το οποίο έκλεισε, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τη συμφωνία, η οποία, όπως είπε, πριν από το 2019 ήταν στον αέρα. Η ελληνική κυβέρνηση ήθελε την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας αποκάλυψε ότι η σκέψη, η αρχική της ελληνικής κυβέρνησης ήταν για δεκαετή παράταση και όχι για πενταετή, όπως έχει έρθει με το νομοσχέδιο το οποίο τίθεται προς κύρωση. Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μια επανάληψη του σκηνικού αυτού που είδαμε στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρούγκαλο, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τη συμφωνία, αλλά και αν κάποτε γίνει κυβέρνηση, θα την τροποποιήσει με βάση τη δυνατότητα που δίνει το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας. Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι μεγάλη συζήτηση έγινε για μια δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Δημήτρη Βίτσα, ναι, ο οποίος όταν ο κύριος Δένδιας ανέβηκε στο Βήμα, του φώναξε ότι, κύριε Υπουργέ, δεν το καταλαβαίνετε ότι η συμφωνία καθιστά στόχο την Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη φράση τη συγκράτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος όταν ανέβηκε στο Βήμα, είπε ότι με βάση αυτή τη συμφωνία, αν κάποιος είχε στο μυαλό του επιθετικές κινήσεις κατά της Αλεξανδρούπολης, θα πρέπει τώρα να βάλει πρόσθετες σκέψεις στο μυαλό του για να το κάνει αυτό. Εκεί ο κύριος Βίτσας τον διέκοψε και φώναξε από κάτω ότι δεν εννοούσα την Τουρκία, εννοούσα την Ρωσία. Προφανώς λόγω της παρουσίας των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος αντέδρασε με οργισμένο ύφος, είπε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία δικαιώνουν την ελληνική επιλογή για παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κάτι για να πω, όπως φαίνεται, αν δεν είχε προχωρήσει με βάση τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ταυτίζεται με ενστάσεις οι οποίες θα γύρονται κυρίως από την Ρωσία και από την Τουρκία για το ζήτημα της Αλεξανδρούπολης.
Σήμερα επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο Τζόρτζ Τσούνης, ελληνικής καταγωγής. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει για την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Τσούνη, που έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Είπαμε ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Λευκό Οίκο ο κύριος Τσούνης στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εδώ στη χώρα μας, την Ελλάδα, έδωσε τα διαπιστευτήριά του στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πρέπει να σου πω, μάλιστα, ότι αμέσως μετά την ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο νέος πρέσβης της Αμερικής είχε συνομιλία με την κυρία Σακελαροπούλου, όπου μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε τη συγκίνησή του που επιστρέφει στα πάτρια εδάφη. Άλλωστε, ο ίδιος είναι γιος ομογενών που έφυγαν τη δεκαετία του 60 για την Αμερική να αναζητήσουν.
Από τον πλάτανο της ορεινής ναυπακτίας, Γιώργο.
Κοντά, από τα μέρη τα δικά σου και τα δικά μου. Ναι. Περνάει και από την Άφακτο και από το Θερμό για να πάει.
Σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι.
Και κρατά δεσμούς με την πατρίδα του πρέσβη.
Να σου πω ειλικρινή, το καλοκαίρι τον έχω δει αρκετές φορές στην πλατεία του Θερμού. Και δεν ήξερα ποιος ήταν. Να σου πω ειλικρινή. Από εκεί και πέρα όμως. Είπες κάτι εύστοχα. Έρχεται σε μια τοποθετείται επίσημα και σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Τη Δευτέρα θα είναι στο Λευκό Οίκο μαζί με τον Πρωθυπουργό. Και γενικότερα το γεγονός ότι είναι Ελληνοαμερικάνος φέρνει ακόμα περισσότερα χαμόγελα στην ελληνική πλευρά. Αλλά αυτό βέβαια μένει να φανεί και στην πράξη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι λοιμοξιολόγοι για τον θανατηφόρο Μίκητα στις εντατικές. Έχει προκαλέσει 4 θανάτους σε νοσοκομεία της Πάτρας, λέει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ανθρωποκτονία εμβρασμό ψυχής επικαλείται η δικηγόρος του 55χρονου που ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο της στην Καβάλα. Επιστρέφουμε στο Θεοδόση Πάνου θα πάμε, ο οποίος έχει μια τραγική είδηση για τον θάνατο γυναίκας στο νέο ψυχικό, κατά τρόπο πραγματικά απροσδόκητο. Τι έχει συμβεί, Θεοδόση?
Βεβαίως, είναι τραγική ιστορία και σημειώθηκε στο ψυχικό πριν από λίγη ώρα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Η φωτιά εντοπίστηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος και μάλλον από τη Γάνη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το διαμέρισμα. Ωστόσο, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε μία 63χρονη, Φαίνεται πως το διαμέρισμά της κατακλείστηκε από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που ανέρχονταν από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Η γυναίκα προσπάθησε να βρει σωτηρία βγαίνοντας από το διαμέρισμά της, κατευθυνόμενη προς την ταράτσα του κτηρίου ουσιαστικά για να πάρει αέρα. Δυστυχώς, φαίνεται πως εκεί η πόρτα που οδηγούσε στην ταράτσα στο τέλος του κτηρίου ήταν κλειδωμένη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από τις αναθυμιάσεις όταν η πυροσβέστες...
Επομένως, δεν είναι ένικος του διαμερίσματος το οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά δύο ορόφους πάνω έμενε.
Δύο ορόφους ακριβώς. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο και η γυναίκα η οποία βρήκε τον θάνατο ήταν ένικος διαμερίσματος στον τρίτο όροφο. Αλλά λόγω του ότι το διαμέρισμα είχε κατακλειστεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς, προσπάθησε να βρει, όπως είπαμε, σωτηρία στην ταράτσα. Δυστυχώς η πόρτα όμως φαίνεται πως ήταν κλειδωμένη. Όταν οι πυροσβέστες έζησαν τη φωτιά στον πρώτο όροφο, πρέπει να σας πω ότι βρήκαν και το σκυλάκι της ιδιοκτήτριας του πρώτου ορόφου, το οποίο όμως είχε βρει καταφύγιο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό, παρά το γεγονός ότι το διαμέρισμα έχει καταστραφεί σχεδόν ολόσχερος. Βέβαια, η ιδιοκτήτρια του πρώτου διαμερίσματος, όταν πια αντιλήφθηκε ότι η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις, κατάφερε να βγει. Δυστυχώς όμως η ένικος του τρίτου ορόφου που προσπάθησε να βρει σωτηρία στην ταράτσα δεν τα κατάφερε.
Πραγματικά κρίμα. Έχουμε και πυρκαγιά στη Σαλαμίνα τις τελευταίες ώρες.
Από εκεί τα νέα, Γιάννη, είναι καλά, διότι πριν από λίγο οι πυροσβέστες με συντονισμένες κινήσεις και με βοήθεια από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη κατάφεραν να πέσουν πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο εάντιο της Σαλαμίνας. Αυτή την ώρα που μιλούμε κάνουν κατάσβεση στις τελευταίες αιθήσεις, οι οποίες δεν εγκυμώνουν ανησυχία.
Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι λοιμοξιολόγοι για τον Μίκητα Κάντιντα Άουρης. Ο θανατηφόρος αυτός Μίκητας εντοπίζεται κυρίως στις εντατικές και σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου έχουν ήδη καταγραφεί 4 θάνατοι ασθενών σε νοσοκομεία της Πάτρας εξαιτίας του. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
Ανησυχητικά, Γιάννη, είναι τα δεδομένα για τη διασπορά των επικίνδυνων μικροβίων που απειλούν τους ασθενείς που νοσηλεύονται. Τουλάχιστον 4 θανάτους έχει προκαλέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Κάντιντα Άουρης, ένας ανθεκτικός Μίκητας που έχει απικήσει τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας και ειδικά τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ο Μίκητας που προκαλεί ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις εντοπίζεται στις μονάδες συντατικής θεραπείας και αν προσβάλλει ασθενή που είναι ανοσοκατασταλμένος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενδέχεται να αποβεί θανατηφόρος καθώς εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα στη θεραπεία. Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία οδήγησε γενικότερα σε αύξηση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, που πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως η χώρα μας κατέχει το θλιβερό ρεκόρ στην Ευρώπη.
Και αυτό, Εμιλία, οφείλεται στο ότι κάνουμε κατάχρηση των αντιβιωτικών ή και σε άλλους λόγους.
Τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά, δηλαδή ευθύνεται και η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών στην κοινότητα, αλλά κυρίως είναι οι συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων που λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό και κακές υποδομές, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων.
Για ανθρωποκτονία, ενευρασμό ψυχής που δεν είχε ίχνος προμελέτης, κάνει λόγο η δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο της στην Καβάλα. Ο 55χρονος πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο και πέρασε το κατόφλι του ανακριτή. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, παραμένει ακόμη στο γραφείο του ανακριτή. Εκεί έχει οδηγηθεί. Καθώς εχθές παίρνοντας εξιτήριο ουσιαστικά οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι και την πόρτα του ανακριτή δεν είχε πει το παραμικρό σε κανέναν, ούτε στους γιατρούς, ούτε στο νοσηλευτικό προσωπικό που τον είχε περιποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που αναμένεται ωστόσο να πει στην ανακρίτρια είναι αυτό το οποίο έχουμε ακούσει να ισχυρίζεται η δικηγόρος του, δηλαδή ότι ήταν ένα έγκλημα ερωτικού πάθους, ότι δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων προμελετημένες οι πράξεις του, ότι ήταν εμβρασμό ψυχής την ώρα που άρπαξε την σύζυγό του και μάλιστα την έστειξε με τα ίδια του τα χέρια, φοβούμενος, όπως υποστηρίζει, ότι θα τον χωρίσει και δεν θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα παιδιά του. Κάτι βέβαια που η πλευρά της 43χρονης γυναίκας αρνείται επίμονα, παρουσιάζοντας έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από την τύψη του επιθετικός, ήταν βίαιος, ήταν ζηλόφθονος και ουσιαστικά, σύμφωνα με την πλευρά της, είχε προετοιμάσει το έγκλημα στο οποίο προχώρησε στραγγαλίζοντας με το ένα του το χέρι τη σύζυγό του.
Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις των δύο δικηγόρων. Θα ακούσουμε πρώτα τη δικηγόρο του κατηγορουμένου, την κυρία Ελπίδα Κεβρεκάκη, και αμέσως μετά τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, τον κύριο Μανώλη Βονικάκη.
Είναι ο ορισμός της ανθρωποκτονίας από ερωτικό πάθος. Δηλαδή η ανθρωποκτονία όχι σε ψυχρή ήρεμη κατάσταση, αλλά σε βρασμό ψυχής.
Η υποτιθέμενη απόπειρα αυτοκτονίας έγινε όταν ήδη ο θείος της κοπέλας και ο πατέρας με γροθιές στις 12 παραπέντε, όταν άρχισαν να θορυβούν, να καταλαβαίνουν ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά μέσα στο φαρμακείο, πήγαν να σπάσουν την πόρτα του φαρμακείου. Τότε ο κύριος αυτός φαίνεται ότι αυτοτραυματίζεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γλιτώσει το λιντζάρισμα που προφανώς θα ακολουθούσε αν μπαίναν μέσα οι άνθρωποι, και ενημερώνει την αστυνομία. Γιατί ενημέρωσε εκείνη την ώρα την αστυνομία? Γιατί το αστυνομικό τμήμα δέχθηκε την κλήση στις 12:05. Γιατί δεν κάλεσε την αστυνομία από τις 5 η ώρα που δολοφόνησε την σύζυγό του? Γιατί αν ήθελε πραγματικά να αυτοκτονήσει δεν έκοψε την καροτίδα του?
Και η κυρία Βάσο Αφεντούλη, υπάλληλος του φαρμακείου, μίλησε στην κρατική τηλεόραση για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο καθομολόγιον δολοφόνος.
Ναι, με έστειλε μήνυμα 8 και 4 από το κινητό της Αΐντας. Ενώ ήταν ήδη, την είχε σκοτώσει ήδη. Το μήνυμα έλεγε ότι είμαστε στο μηχανικό, μην ανησυχείς, μην καλείς, φυλάκια. Ξέρεψε λίγο στην αρχή του γεγονός ότι δεν με έστειλε ποτέ, με έστειλε πάντα στο Viper. Αλλά πού να φανταστείς τώρα το ότι συμβαίνει έτσι.
Στη δίκη Αναγνωστόπουλου τώρα, για έπαρση και ναρκισσιστική διαταραχή του κατηγορουμένου, έκανε λόγο ψυχίατρος μάρτυρας στο δικαστήριο που συνεχίζεται, είπαμε, η δίκη για τη δολοφονία της Κάρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, μια υπόθεση που συντάραξε το Πανελλήνιο. Η Άννα Κανδύλη παρακολουθεί την ακροαματική διαδικασία και θα μας ενημερώσει. Άννα.
Γιάννη, γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος Σάλκης της Ιγουμενάκη, προτάθηκε από την πολιτική αγωγή. Όπως είπε, δεν είχε επαφή με το ζευγάρι, αλλά βασίστηκε στα στοιχεία της δικογραφίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε καμία δικαιολογία για το έγκλημα, δεν υπάρχει βρασμός ψυχής. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά, όπως είπα, αντικοινωνικής ψυχοπαθητικής συμπεριφοράς, υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας, είναι άτομα, λέει, αυτά τα οποία έχουν απόλυτη συνείδηση, γνωρίζουν το αποτέλεσμα των πράξεών τους. Για το συγκεκριμένο είπε ότι φαίνεται να έχει ένα αίσθημα μεγαλείου, έλλειψης μέτρου, δηλαδή δολοφόνησε τη σύζυγο, τη μητέρα του παιδιού του, έστησε ένα σκηνικό με τοποθέτηση και του ίδιου του παιδιού, αγνώντας τι μπορεί να επιφέρει στο παιδί αυτή η στάση του, μια βάρβαρη κίνηση όπως την χαρακτήρισε, και η έλλειψη συναίσθησης, εκτός από αυτό που προανέφερα, φαίνεται κατά την ειδικό, κατά τη γιατρό, και από το πώς συμπεριφέρθηκε στη συνέχεια στο παιδί του, δηλαδή το πήγε στην κηδεία, το κρατούσε 3 ώρες εκεί, δίπλα στο φέρετρο της μάνας του. Δεν σκέφτεται, λέει, το παιδί, δεν σκέφτηκε το παιδί του, το χρησιμοποίησε, το κακοποίησε με αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως και να γίνει, είναι πολύ μικρό μεν, αλλά κάτι μένει. Να σου πω τώρα, Γιάννη, ότι η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση εισαγγελικής λειτουργού που κλήθηκε από την πλευρά της πολιτικής αγωγής που εκπροσωπεί τα φιλοζωικά σωματεία και χαρακτήρισε αποτρόπαια, βέβαια, την πράξη του θανάτου του ζώου της οικογένειας, και με την ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει κάνει διακοπή το δικαστήριο με μάρτυρα υπεράσπισης του κατηγορούμενου, και αύριο, εκτός απρόπτου, κλείνει και ο ένας χρόνος από το θάνατο της Καρολάιν, από τη δολοφονία της Καρολάιν, θα έχουμε την απολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.
Ο κόσμος σήμερα.
Το στόχαστο των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται η Οδυσσός. Για τουλάχιστον 1 νεκρό και 5 τραυματίες τις τελευταίες ώρες κάνουν λόγο τοπικοί αξιωματούχοι. Δίνουμε το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Η Ουκρανία επιβεβαίωσε τους βομβαρδισμούς στην Οδυσσό εν μέσω της επίσκεψης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Ο κύριος Μισελ υποχρεώθηκε να μπει σε καταφύγιο εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της ευνηδιαστικής επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Οδυσσό. Την ίδια ώρα περίπου 100 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο πολιορκούμενο εργοστάσιο Χαλιβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Παύλο Κυριλένκο ανέφερε πως να χανεί όλων των εγκαταστάσεων βρίσκονται άμαχοι πέρα από τους 100.000 κατοίκους σε άλλους τομείς της πόλης που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Η Ουκρανία ζήτησε παράλληλα από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συγκληθεί εκτάκτως, επικαλούμενη την ανάγκη να επεναξεταστεί η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για μαθητικές απώλειες στη Μαριούπολη. Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους και αποκαλεί τις ενέργειές της στην Ουκρανία ως ειδική επιχείρηση για τον αφοπλισμό της Ουκρανίας και την προστασία της από φασίστες. Η Ουκρανία και η Δύση υποστηρίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος και ότι ο πόλεμος είναι μια απρόκλητη επιθετική πράξη της Μόσχας. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σε άμεσες ενέργειες για να ανοίξουν τα ουκρανικά λιμάνια που έχουν αποκλειστεί από τη Ρωσία, ώστε να επιτραπούν οι εξαγωγές σιταριού και να αποτραπεί μια παγκόσμια επιθετική κρίση.
Για την συνάντηση Σόλτς-Μακρόν στο Βερολίνο θα μας ενημερώσει τώρα ο ανταποκριτής μας στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Παντελής Βαλασόπουλος. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι εκτός της συζήτησης που έγινε για την Ουκρανία και τη συμπαράσταση του Σόλτς και του Μακρόν προς την Ουκρανία, συζητήθηκαν και τα βασικά ευρωπαϊκά θέματα, η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνας. Και εδώ, Γιάννη, έχουμε και κάτι που ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Και ο Σόλτς και ο Μακρόν, αλλά και ο κύριος Ντράγκη σε άλλες του δηλώσεις, συμφώνησαν ότι σε θέματα όπως η άμυνα αλλά και τα δημοσιονομικά πρέπει να υπάρχει πια η πλειοψηφία των κρατών μελών και όχι το βέτο. Βαδίζουν δηλαδή προς την κατάργηση του βέτο σε αυτά τα ζητήματα και την καθιέρωση της πλειοψηφίας. Είναι κάτι, λέει, που είδαμε και τώρα με τις κυρώσεις, το έκτο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία, στο οποίο έχει υποβάλει βέτο η Ουγγαρία και υπάρχει εκεί εμπλοκή. Άρα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Γερμανία και η Γαλλία, προχωρούν για να βάλουν μπροστά το σχέδιο για πλειοψηφία στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιάννη.
Χρηματιστήριο. Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταδώσει τώρα την εικόνα των αγορών.
Επιφυλακτικότητα κυριαρχεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 850,86 μονάδες, με απώλειες 0,97% και τζίρο στα 57,89 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος, στον αντίποδα κινούνται οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Άνοδο 0,49% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,18% μετρά ο DAX και στο σύν 0,63% βρίσκεται ο CAC. Τα 104,98 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Χωρίς τον Φραν Βέλεθ, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι στο Γεωργίου Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης αφού έχει βγάλει μια κούραση μετά το μάτς με την ΑΕΚ και αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι έτοιμος για τον τελικό του κυπέλου. Εκτός θα είναι ο Κιουκατσίνοβιτς που κρίθηκε ανέτοιμος. Αντίθετα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή τον Χουανκάρ. Αμφίβολη με τον Ολυμπιακό η Σισέ Μανολάς και Φορτούνης. Δεν επιτρέπω να αμφισβητούν την αξιοπρέπεια των παικτών μου, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς, σε δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών σχετικά με τη χρησιμοποίηση πολλών αναπληρωματικών στο νικηφόρο παιχνίδι με τον Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης.
Δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητήσει την ακεραιότητα, δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητήσει την αξιοπρέπεια των παιχτών της ομάδας μας, τόσο σαν ποδοσφαιριστές όσο και σαν προσωπικότητες. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση κανένας από τους παίχτες μας, κανένας από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να πάνε εκεί για να διευκολύνουν οποιονδήποτε αντίπαλο. Σίγουρα θέλαμε αυτή την ευκαιρία για να παρατηρήσουμε παίχτες, να αναλύσουμε διάφορους, να ξεκουράσουμε άλλους παίχτες οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό νιώθουν μεγάλη κούραση. Όμως σε καμία περίπτωση, όποιος και αν επιλεγόταν για να έρθει στον δεν θα ερχόταν χωρίς την αξιοπρέπειά του και χωρίς να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για τον Ολυμπιακό.
Ο Γερμανός Φέληξ Μπριχ, ένας από τους πιο γνωστούς διαιτητές της Ευρώπης, ορίστηκε να διευθύνει τον αυριανό αγώνα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης στις 18:30. Ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος θα σφυρίξει την αναμέτρηση ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννινα στις 19:30 στο ΑΚΑ. Ο Ισραηλινός ρέφερι Ρόι Ρέινς Ρέιμπεργκ θα σφυρίξει το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 9. Live μετάδοση και των τριών αναμετρήσεων από τον Real FM. Ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε ο Αντρία Ζίβκοβιτς και υπολογίζεται για το αυριανό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βιερίνια Μπίσας Βαραουγκούστο και Κρέσπο. Μετά την απογευματινή προπόνηση θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Λίρατζι. Σάσα και Γκανέα είναι αμφίβολοι με τον Άρη για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα. Σε απολογία κλήθηκαν για την Πέμπτη από το πειθαρχικό όργανο του Super League ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Δημήτρης Μελισανίδης και το στέλεχος της ΠΑΕ Γιάννης Παπαδόπουλος για τη συμπεριφορά τους απέναντι στο διαιτή Γιούγκ από τη Σλοβενία στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τέλος, σε νέα απόψε στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 Βόλεϊ των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, όλα θα κριθούν στο πέμπτο τελικό στο κλειστό του Ρέντι. Χθες ο ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του Λικάπ των Ανδρών νίκησε 3-2 σετ τον Παναθηναϊκό στην Θεσσαλονίκη. Ο επόμενος αγώνας, ο δεύτερος την Παρασκευή στο ΑΚΑ και στις 7 και 4 ο δεύτερος τελικός στη Χαλκίδα του πρωταθλήματος της Handball Premier των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 νίκες. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμφωνα με την τροχιά, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, επίσης η κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ προβλήματα παρατηρούνται σε σταδίου Φιλελλήνων και Κηφισό. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένη είναι η κίνηση σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι για αύριο Τετάρτη. Συνεχίζεται γενικά ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοδικά λίγα σύννεφα και σε ορεινές περιοχές στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και σε κάποιες ακόμα ορεινές περιοχές θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βορειάδες στο Αιγαίο παραμένουν, θα φτάνουν τοπικά και τα 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ένα βαθμό, στην περιοδικά θα φτάσει 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική ηλιοφάνεια το θερμόμετρο 25 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, εκεί λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το θερμόμετρο και στις δύο πόλεις στους 25 βαθμούς. Τίνεται λίγο η αισθάνεια τις επόμενες μέρες, θα έλεγα περισσότερο Παρασκευή και Σάββατο, λίγες περισσότερες καταιγίδες μεσημεριανές σε υπηρετικές περιοχές. Πάντως, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάνει στους 26 με 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, δεν θα ξεπερνούν τα 5 ποφόρ.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.